Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Првиот чекор кон уставните измени помина тензично. Експертите велат дека ни понатамошните чекори нема да одат така мазно. Македонија на дното на Европската листа за конкурентност. Полоши од нас се само Молдавија и Босна и Херцеговина. Каде лежат причините? Статистиката вели дека во Македонија се зголемува продажбата на станови, бизнисмените не се сложуваат. Колку политичките трендови влијаат на овој бизнис? Куманово една година по изборите. Опозицијата критикува, власта се брани, јавноста поделена. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Почетокот на процесот за уставните измени помина со перипетии. Експертите велат дека опозицијата, но и дел од албанските партии, може да внесат нова неизвестност. Што може да се очекува во наредните чекори од процесот за уставните измени од прилогот на Фросина Димеска?
Во следниве две недели владата ќе ги достави амандманите за измени на уставот до собранието. Рокот што го даде собранискиот спикар Талат Џафери во петокот е 15 дена, но премиерот Зоран Заев најави дека тие ќе ги достават колку што можат порано, додавајќи обврската договорот од Преспа да помине во грчкиот парламент. Според Никола Дујовски, професор од Универзитетот Свети Климент Охридски, најсериозниот предизвик беше пристапувањето кон уставните измени и тоа помина, но и во понадамошната постапка можни се други предизвици. Не очекувам се да помина мазно, имајќи ја предвид обштествено-политичката ситуација во Македонија, вели Дујевски.
Прво имаме опозиција која што може и се разбира дека е легитимно во наредниот период да достави други барања. Еве, веќе видовме дека надворот ставот на владата, премиерот прифаќа дека она што го бараат дел од опозиционите пратеници за поддршка ќе оди повторно на разгледување или ќе биде дел од амандманите и така натаму. Значи во секоја фаза од оваа постапка може да се очекува дека има одредени препреки.
Непосредно пред гласањето пратениците од опозицијата кои гласаа за пристапување кон уставните измени доставија барање со 4 точки: прифаќање на амандман на уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет, прифаќање на одредба на уставот со која ќе се гарантира дека ако Грција не го ратификува договорот и ги попречува евроатланските интеграции на Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани и постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот кон полноправно членство во ЕУ. Последното нивно барање не е директно поврзано со уставните амандмани, туку со повикот на премиерот за помирување во врска со настаните од 27 април лани во собранието. Инаку, откако пристапувањето кон измена на уставот веќе е завршено, сега почнува постапката од членот 197 од деловникот. Во него е предвидено текстот на црна амандманите кои во овој случај треба да ги подготви владата да се достават до претседател на собранието и до претседателот на државата најдоцна 30 дена пред одржувањето на седницата. Потоа почнува претресот кој може да се води за секој амандман одделно и може да трае најмногу 3 работни дена. Деловникот предвидува и конкретно време колку може да се збори. Потоа се оди на гласање на секој нацрт амандман одделно и за тоа гласање не е потребно двотретинско мнозинство, туку обично мнозинство. Ако се изгласаат нацрт на амандманите, следна фаза е јавна дискусија, за која рокот го определува собранието. Потоа предлозите повторно влегуваат во собраниска дебата. На крајот гласањето се одвива на пленарна седница и пак е потребно двотретинско мнозинство. За сега владата најави 4 амандмани, но со можност, како што рече и самиот Заев, да бидат зголемени и со интервенциите на опозицијата. Надвор од измените кои произлегуваат од договорот од Преспа, Дујовски гледа и други можности за одолговлекување на работите.
Да не забораваме дека и дел од албанските партии, посебно крилото во БЕСА и особено кај Зијадин Села, се јавуваат апетити за промена на уставот и во насока која што досега не е разговарана во Република Македонија.
Според договорот со Грција, амандманите на уставот треба да бидат усвоени до крајот на годинава. Но според изјавите од официјална Атина, тамошната влада е можна да ги почека уставните измени.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија е меѓу најслабо рангираните земји во Европа во извештајот за глобална конкурентност 2018 на Светскиот економски форум. Најлоши оценки земјава има во делот на организиран криминал и судска независност. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Се додека припадноста е поважна од компетентноста и има неказнивост на грешките, состојбата нема да се подобри, вели Миле Бошков од Организацијата на работодавачи по објавувањето на извештајот за глобална конкурентност 2018 на Светскиот економски форум, според кој Македонија е рангирана на самото европско дно. Македонија е на 84-то место од 140 земји. Полошо рангирани европски земји се само Молдавија, која е на 88-то место, и Босна и Херцеговина, која е на 91-та позиција. Од земјите од регионот, Бугарија е 51-ва, Србија 65-та, Хрватска 68-ма, Црна Гора 71-ва и Албанија е на 76-тото место. Подобро рангирани од Македонија се земји како Казахстан, Филипини, Колумбија, Азербеџан, Јордан, Либан или Мароко. За две години Македонија паднала за 22 места на листата за глобална конкурентност. Во 2016 година земјава беше рангирана на 62-то место, а лани не беше рангирана. Податоците се темелат на перцепцијата на генералните менаџери на компаниите и на статистиките на државните институции. Според критериумите, организиран криминал и судска независност, Македонија е меѓу 15-те најлошо рангирани земји, односно е на 131-то и 128-то место. Бошков посочува дека недостасува и казнивост, а тоа го покажува и оценката за судска независност, која е рангирана на 128 место од 140 држави.
Организираниот криминал. Очигледно е тоа дека секоја една активност, дали станува збор за јавна набавка, дали станува збор за капитална инвестиција, дали станува збор за бизнис до бизнис инвестиција, комуникација помеѓу бизнисите, комуникација бизнис, државни органи и спроведување на сервисни услуги. Очигледно дека корупцијата и организираното поставување на тие сделки прво се крчкаат, така ќе ги наречем, или се подготвуваат во кујната на тие што ја имат позицијата и на тие што треба да ќе дадат услугата за таа позиција или во таа функција. И тоа секогаш со години наназад е така.
Од друга страна, министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Аднан Ќахил вели дека ниското рангирање на Македонија на листата на конкурентност се должи на долгогодишната политичка криза, затоа што бизнисот бега од кризи.
Овие година и пол се обидовме тоа да го анулираме, мислам да до некаде го успеавме, но со текот на времето сум убеден дека тој скок ќе биде многу подобар, нема ви на 84-то место, ќе доеме прво може би на 76 и подоле. Сето тоа со создавање на клима за инвестиција во Македонија, за што работиме посветено сите во владата.
Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека падот од 22 места на листата за две години е резултат на лошото работење на владата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако статистичките податоци говорат за зголемена продажба на станови во вториот квартал, упатените во бизнисот со недвижности велат дека побарувачката за нив се намалува. Економистите велат дека и најмала политичка нестабилност би предизвикала негативен тренд. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Тумановска.
Продажбата на новоизградени станови пораснала во периодот од април до јуни во однос на првиот квартал годинава, покажуваат најновите статистички податоци на Агенцијата за катастар на недвижности. Во периодот од април до јуни на целата територија се продадени 756 новоизградени станови или за 30 повеќе од првиот квартал. Според економските аналитичари, зголемината побарувачка на станови не се должи на подобрената куповна моќ на граѓаните, туку е најверојатно резултат на психичката растовареност на граѓаните по долгогодишната политичка криза.
Тоа пуши се должи на некоја си, да кажеме, психичка ориентација или емоција на луѓето, што е поише се однесувало на таа политичка криза во Македонија, кој што било последните две години. Луѓето биле по-рестриктивни во купување станови и други асети за нив. Со решавање на таа политичка криза и на постабилна влада, тоа кажува дека луѓето се ориентира према тие старите навики, а тоа секогаш да се купи нешто или да се направи некоја капитална инвестиција, со тоа со парите штедиме од минатото.
Вели економскиот аналитичар Висара Деми. Влегувањето во нова политичка криза по актуелните случувања по референдумот би предизвикало негативен тренд на купување и поведување на рестриктивни политики на купување на недвижности. Друг ефект на кој укажува Деми е продолжување на трендот на иселување на младите од Македонија.
Тој елемент што е многу важен е диаспората од Македонија. Некој си тренд беше да купуваат недвижности и преку такси недвижности да има се уште некој си линк или поврзано со Македонија. Новата генерација на емигранти, се помалце и помалце инвестија во Македонија, се помалце и помалце тоа време во Македонија.
Спротивно на статистичките податоци, општиот впечаток на упатените во оваа област е дека побарувачката и продажбата на недвижности во земјава опаѓа. Оливер Димитровски е собственик на агенција за недвижности и тој посочува дека се помалку се бараат и купуваат дури и деловни простори.
Цената на киридите е падната за во некои случаеви до 70%, а во најдобар случај е падната за 45% на атрактивни локации.
И Димитровски се согласува дека политичката нестабилност со сигурност ќе предизвика помал интерес за купување на недвижности.
Тој кој што не купил до сега и немал услови, немал пари, од сега панатаму и потешко. Значи, ако се продлабочува кризата, има најави дека ќе растат каматните стапки.
Инаку цената на стамбениот квадрат во земјата е прилично шаренолика. Очекувано највисока е во Скопските општини, а најниска во Струга и во Кочани. Според регистарот на цени и закупнини, највисока просечна цена на квадратниот метар е во општина Центар. Најефтино стан може да се купи во Струга. Најголем број продадени станови има во општина Карпош, додека пак најголем број продадени куќи на територијата на општина Прилеп.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Една година по изборите, Кумановската јавност е поделена по прашањето за тоа колку локалната власт ги исполнила ветувањето. Опозицијата сериозно обвинува, власта демонтира. А што велат граѓаните? Прилог на Светлана Античовчевска.
Една година од конституирање на новата локална власт, некои од запрашаните кумановци ја оценуваат како период во кој очекувале да се реализираат поголем дел од предизборните ветувања. Некои граѓани поради разочараноста резигнирано велат дека е излишно што и да се каже. Опозицијата вообичаено има забелешки, а од владеачката партија смета дека и покрај тешката состојба сепак нешто се работи.
Локалната власт досега реализирала многу мал број од ветените проекти, тоа оние поситните инфраструктурни, а што се однесува до капиталните проекти, се уште ние граѓаните на Куманово не видовме дека започна барем од нулта точка да се движи нешто кон реализација на еден од капиталните проекти.
Едноставно не сакам да коментирам.
Па не коментирам такви работи. Локалната власт не сум задоволен. Може уште повеќе да се постигне.
Од што зависи?
Па можеби парите се у питање, а ме способноста тука игре голему.
Велат некои од запрашаните граѓани додека поголем дел од нив штом ќе го слушнат прашањето само со прст покажуваат дека не сакаат да коментираат. Представниците од опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМНЕ своите забелешки, критики и мислења ги изнесуваат по комисиите и јавно на седниците на Обштинскиот совет. Драган Петковски за Радио Слободна Европа вели дека поради тоа што локалната и централната власт сега се од иста партиска опција, очекувале да се реализира барем дел од ветувањата за првата година.
Иако дојде со многу ветувања, новата околна власт во оваа година не покажа баш ништо. Правени се некои шминки, поправка на скали или некои такви шминки, што му свари само дека нешто се работи. Ако обемот на работа не се зголеми, средствата со кои што располага општината се дури и помали, зошто тогаш нови работувања вообшто.
Според представниците на локалната власт и покрај долгот од 17 милиони денари, сепак се работело изминатата година. Дел од започнатите проекти се довршуваат, а започнати се и нови во областа на инфраструктурата и урбаната опрема во општината, вели Владимир Павловски од СДСМ.
Најмногу се работеше на креирање на нови проекти, односно документација за изработка на проекти кои што одзема многу време. Поради тоа го започнавме и процесот на формирање на ново јавно предпријатие Куманово план, кое што во иднина би требало многу брзо во краток рок да ги изработува идејните решенија и документацијата за проектите за да можеме да ги реализираме. Идеите кои што имаме и дел од програмата која што беше на советничката листа и на градоначалниците.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевса.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.